Vorbind din această după masă despre întâi stătătorul tuturor adormiților din istoria bisericii și anume despre Eutich. E cumva un deschizător de drumuri, un inovator într-un fel, pentru că este primul înregistrat din istoria bisericii ca adormind în adunare. Așa că fiți atenți. În ziua din tâia săptămânii, adică duminica, zice autorul cărții Faptele Apostolilor, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea, adică la cina Domnului. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea, și accentuez asta, și și-a lungit vorbirea, de aici știu că era penticostal, zice că și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, din nou la persoana întâi, deci e și doctorul Luca acolo, autorul cărții Faptele Apostolilor, erau multe lumini și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, că era aglomerația mare, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Imaginea din versetul 10, pe mine ca și slujitor al lui Dumnezeu, mă impresionează întotdeauna. Dar Pavel, deci e reacția lui Pavel la ceea ce se întâmplă, dar Pavel, omul lui Dumnezeu, se coboară de la înălțimea amvonului, să zic așa, se repede spre el, îl ia în brațe și spune: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat, și ce putea să facă apostolul Pavel? Zice, a mai vorbit multă vreme. Multă vreme până la ziua, apoi, în sfârșit, a plecat. Versetul 12 zice așa: flăcăul, poate fi tradus și adolescentul, unii sunt de părere că acest cuvânt se referă la un băiat aflat undeva la 17 ani, deci nu mai e chiar adolescent, flăcăul, tânărul, spuneți voi cum vreți, n-aș vrea ca vreun tânăr să se simtă ofensat încă de la începutul mesajului, flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina, cauza unei mari mângâieri. Amin. Acesta e cuvântul Domnului, vă rog frumos să vă așezați. Cum sunteți? Bucuroși? Nu? Ultima propoziție, ultimul verset, e un verset care pe mine mă încurajează în mod special. Zice așa: băiatul a fost adus viu după ce căzuse și era clar că e mort și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Știți ce înțeleg eu din versetul ăsta? Că atunci când Dumnezeu lucrează în mod supranatural, în mijlocul nostru, când plecăm din prezența lui Dumnezeu, sufletul nostru este mângâiat. Nu voi uita niciodată, cred că aveam 7 ani, când în biserica noastră, în biserica copilăriei mele, un băiat ceva mai mare decât mine, care se născuse cu probleme grave, nu putea să umble, în urma unei rugăciuni, dar unei rugăciuni rostite cu putere, băiatul acela s-a ridicat pe picioarele lui și n-a fost doar un exercițiu de moment, ci băiatul a rămas mai apoi toată viața pe picioarele lui. Nu voi uita niciodată momentul ăla. Momentul ăla a fost pricina unei mari mângâieri. Eu mă rog în această după masă, în locul acesta, Doamne, lucrează cu putere. Amin. Și dacă Dumnezeu va lucra cu putere, vom pleca din locul acesta mângâiați. Mă rog, Doamne, atinge-te de cei cu inima frântă, atinge-te de cei ce au sufletul pierdut, atinge-te, Doamne, de cei care au viața legată într-un fel sau altul de diavolul, atinge-te, Doamne, de cei care așteaptă de multă vreme mângâierea Ta. Și dacă Dumnezeu va lucra, cu siguranță Lucrul acesta va fi cauza, va fi pricina unei mari mângâieri și vom merge de aici plin de bucurie. Să ne ajute Domnul asta. Amin. Subiectul mesajului din această seară este somnul. N-aș vrea ca cineva, în mod practic, să exemplifice subiectul din această zi. Așa cum v-am spus, am ales să vorbesc despre Eutih, ca fiind întâi stătătorul tuturor adormiților din istoria bisericii. De ce am zis așa? Pentru că este primul înregistrat care ar fi dormit în adunare. Asta nu înseamnă că a fost primul care a dormit, sunt convins că au fost și alții. Dar, din nefericire pentru el, el rămâne primul înregistrat. Ironic aș spune că numele lui Eutih în românește se traduce cu norocosul. Acum, noi nu credem în noroc, noi credem că Dumnezeu este suveran și peste bine și peste rău și că nimic din ce ni se întâmplă nu e la voia întâmplării, dar a zice că în cazul de față n-a fost prea norocos. Atunci când a adormit exact lângă cel care urma să scrie istoria bisericii primare, adică lângă doctorul Luca, cel care scrie Cartea Faptele Apostolilor, ar fi putut să aleagă un program la care Luca să nu participe și să doarmă la programul ăla. Pe de altă parte, a zice că a fost norocos. De ce? Pentru că a dormit în timpul predicii apostolului Pavel și spune Biblia că a căzut de la etajul al treilea, de la catul al treilea, a căzut și a murit și Dumnezeu lucrează și Pavel coboară din înălțimea la care se afla, îl îmbrățișează, spune Biblia, îl ia pe brațe, face rugăciune pentru el și băiatul acesta revine la viață. Dacă ar fi adormit la predica altcuiva, nu știu dacă și-ar mai fi revenit vreodată. Acum, nu știu câte amintiri aveți dumneavoastră legate de somn în general. Eu, copilărind în biserică, am foarte multe amintiri legate de subiectul ăsta. Am, dacă stau bine să mă gândesc, și un semn pe aici, pe undeva, din fericire încă nu se vede și sper să nu se întâmple treaba asta niciodată. Mi-amintesc că eram în brațe la bunica și că aveam niște bănci nu așa confortabile cum aveți voi, niște bănci din lemn fără spătar și o soră mai bine făcută a adormit și odată cu ea am căzut toți cu toată banca, iar eu m-am izbit din plin cu capul de podea. Întâmplarea asta i-a rămas bunicii în minte până la sfârșit. Și când Dumnezeu mi-a dat harul să pot să vorbesc cu ea pe patul morții, era oarbă, dar și-a păstrat simțul umorului și mi-a zis: măi Adi, n-am crezut că o să mai iasă om vreodată din tine, la cum te-ai lovit cu capul atunci? Acum, pe de altă parte, există o categorie de oameni, vă mărturisesc ca și păstor, există o anumită categorie de oameni care dacă dorm, cumva te bucuri. Îmi amintesc tot copil fiind, pe la 7 ani sau 8 ani, aveam unul în adunare care mai tot timpul dormea și eu cu încă 2 prieteni de-ai mei, 2 ucenici ceva mai mici decât mine, i-am legat șireturile de bancă. A fost un moment tragicomic momentul când el s-a trezit. Dar oricum, atunci când era treaz, era mai tot timpul nemulțumit. Prin urmare, într-un fel, mai bine dormea. Acum, există un studiu făcut de o casă care se ocupă de studii sociologice în Statele Unite ale Americii, în rândul creștinilor evanghelici din America, un studiu cu întrebarea: dacă ați dormit vreodată în biserică? Răspunsul a fost, au fost multe răspunsuri, răspunsuri nuanțate, dar unul dintre cele mai simpatice a fost următorul: 71% au zis așa, au spus nu, dar câteodată chiar am vrea să o facem. Acum, eu cred că nu-i cel mai mare păcat să dormi în adunare. Nici semn de mare pocăință n-aș zice că este, dacă dorm la toate programele. Dar nu cred că e cel mai mare păcat să dormi în adunare. Eu aș face o diferență subtilă aici între somnul în adunare și somnul în biserică. Biserica suntem noi, trupul lui Hristos suntem noi. Nu-i clădirea asta frumoasă, ci dincolo de păcat să dormi în adunare. Însă, cred că lui Dumnezeu nu-i place când dormi în biserică. Și când mă refer la biserică, mă refer la trupul lui Hristos. Acum, cuvântul somn în Biblie apare în trei feluri diferite. Și în prima parte a mesajului, va fi, să zic așa, o parte ceva mai teologică, ne vom referi la aspectul acesta, cum anume apare cuvântul somn în Biblie, o să ne uităm de asemenea și vom încerca să înțelegem cum anume sau ce anume vrea să ne transmită textul din Faptele Apostolilor din capitolul 20, de la versetul 7 la 12. Așadar, împreună cu mine, vă invit, dacă aveți Scriptura, să o deschideți și să încercăm să înțelegem despre ce vrea Dumnezeu să ne vorbească în această zi. Când vorbim despre somn, evident, primul sens al cuvântului este acela de somn fizic. Și când zic somn fizic, lucrul ăsta e evident, e somnul acela care regenerează și oferă, să zic așa, energie trupului. E somnul acela despre care unii spun că ar trebui să fie 6 ore, alții spun că ar trebui să fie 7 ore, unii vin și spun că ar trebui să fie 8 ore, în fine. E somnul fizic, nu cred că avem nevoie de prea multe explicații aici. Unii cercetători care măsoară absolut orice ne spun că aproximativ 36% din viață, în medie, aici se referă la aia care dorm, să zic așa, temperat, cam 36% din timp am dormit. Și aici e foarte clar, de foarte multe ori cuvântul somn în Biblie apare cu sensul acesta, în sensul de somn fizic. E somnul despre care v-am spus că oferă energie trupului și ne regenerează. Al doilea sens al cuvântului somn e practic o metaforă. Cuvântul somn e folosit ca și comparație pentru moarte de foarte multe ori. De altfel, în Biblie veți observa că există acest eufemism, adică adeseori, în loc de a murit, scrie a adormit. De altfel, un exemplu clasic, un text pe care îl cunoaștem cu toții, nu o să intru în prea multe referințe biblice aici, pentru că sunt convins că înțelegeți despre ce vorbesc, dar în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13 și 14, Biblia, vorbind despre cei morți, îi numește cei adormiți. Așadar, în Biblie, cuvântul somn apare ca și metaforă, ca și comparație pentru moarte de foarte multe ori. Și lucrul ăsta îl vedem de foarte multe ori repetat atunci când un om al lui Dumnezeu și nu numai moare, Biblia spune, în loc de a murit, a adormit. Poate v-ați gândit că motivul pentru care Biblia face comparația asta e că ar încuraja ideea de somn al sufletului. Acum, nu vreau să intru în dispute teologice în după masa asta cu nimeni, dar eu cred că Biblia folosește comparația asta între somn și moarte și de multe ori, în loc de a murit, scrie a adormit, pentru că omul care e trecut la cele veșnice, omul mort, seamănă adeseori cu un om care doarme. Adică Biblia folosește această comparație din cauza, sau dacă vreți, datorită aparențelor exterioare a celui trecut la cele veșnice. Apoi, al doilea motiv pentru care Biblia folosește această metaforă e pentru că, așa cum somnul e trecător, adică dormi, nu știu, 10 minute, 20 de minute, 3 ceasuri, 4 ceasuri, așa cum somnul este trecător, Biblia ne spune că și moartea este trecătoare. De aceea găsim exclamația aceea superbă în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 55, o exclamație în forma unei întrebări, unde este biruința ta, moarte? Noi știm foarte clar că așa cum somnul este trecător și moartea este trecătoare. Mi-a fost dat în viață să văd două gesturi de o superbă credință. Aceste două gesturi le-am povestit adeseori în predică și mai ales la evanghelizări, dar se potrivesc atât de bine încât nu pot să evit să vă spun. Nu voi uita niciodată un bărbat care la înmormântarea soției sale avusese o căsnicie de 32 de ani, înainte, că e momentul ăla tragic, e momentul ăla când simți poate mai mult decât oricând despărțirea, înainte să se pună capacul pe sicriu și înainte ca sicriul să fie coborât în groapă, bărbatul ăsta a luat în mâinile lui mari, mâinile soției lui, care era trecute la Domnul, care adormise în Domnul, a sărutat-o pe frunte și i-a zis doar atât, la revedere, la revedere. Omul ăsta a înțeles perfect ce este moartea. De-aia în Biblie, de foarte multe ori, Biblia nu zice a murit, ci zice a adormit. De ce? Pentru că omul care a trecut la cele veșnice, omul mort, mai devreme sau mai târziu se va trezi din moarte în ziua învierii. Pentru că noi știm 100% și vreau să proclam lucrul acesta în seara asta aici. Știu 100% sigur că nu-i mult până când vom auzi Maranata, vine Iisus Hristos. Nu știu cum sunteți voi, dar mai ales în ultima vreme am perioade lungi rugăciunile mele de tăcere și în aceste lungi perioade de tăcere din rugăciune, de undeva, din răsărit, simt că bate un vânt al schimbării. Se aude parcă un cor superb de îngeri care se aude tot mai aproape. Nu-i mult când dincolo de orașul Timișoara, dincolo de România, dincolo de Tera, dincolo de Calea Lactee, va răsări cel despre care Maleahi spune că este soarele dreptății, soarele neprihănirii, Iisus Hristos. Și cei care au adormit în Hristos, spune Biblia în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, vor ieși din mormânt cu moartea pe moarte călcând și ne vom întâlni împreună cu ei în văzduh. Va fi cea mai frumoasă întâlnire de familie din câte au fost vreodată în istorie. Știu că astăzi ai sentimentul acela al neputinței când stai lângă prea iubitul inimii tale și ai vrea să-i spui o mulțime de lucruri, dar realizezi că nu vei mai putea vorbi niciodată în lumea asta cu persoana asta pe care o iubești. Dar realizează în această zi că nu întâmplător Biblia, când vorbește despre moarte, în loc să spună a murit, zice a adormit, pentru că așa cum somnul este trecător și moartea este trecătoare, glorie lui Dumnezeu pentru asta, glorie lui Dumnezeu pentru asta, mai zic o dată, glorie lui Dumnezeu pentru asta. Așadar, în Biblie cuvântul somn apare în mod evident ca și somn fizic, după aceea când Biblia vorbește despre somn, se referă la moarte, somnul ca și metaforă, ca și comparație pentru moarte. Motivul pentru care Biblia face comparația asta, v-am zis, este aparența fizică exterioară a celui mort și al doilea motiv e foarte clar, faptul că așa cum somnul este trecător și moartea este trecătoare. Al treilea fel de somn despre care vorbește Biblia este somnul despre care o să vă vorbesc în partea aplicativă a predicii, adică în partea a doua a predicii. Și mă refer aici la somnul spiritual. Somnul spiritual descrie pe omul lumesc, neduhovnicesc, așa cum îl numește Sfântul Apostol Pavel. E omul care are un suflet, dar sufletul lui doarme. E omul care trăiește ca și cum n-ar avea un suflet. Deci el are un suflet, dar trăiește ca și cum n-ar avea un suflet. Și în sensul ăsta vă citesc doar ce spune Biblia în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 6, unde Biblia zice așa, de aceea să nu dormim ca ceilalți, și când zice de aceea să nu dormim, se referă în mod evident la somnul acesta spiritual, și când zice ca ceilalți, acum nu ridicați privirea să vă uitați la ea din jurul dumneavoastră, când zice ca ceilalți, se referă la cei care trăiesc în păcat, la cei care sunt nenăscuți din nou, sunt ca cei care trăiesc ca și cum n-ar avea un suflet, ca cei care trăiesc în păcatele lor, ca ceilalți, dacă ne uităm în contextul din 1 Tesaloniceni, se referă la cei care nu mai credeau în învierea morților, de aceea, zice aici, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Și de nenumărate ori Biblia ne spune vegheați. Mântuitorul Iisus în Matei 24 cu 42 zice vegheați. Și ce e foarte interesant e că în originalul grecesc acest vegheați, care în mod evident și românește este un imperativ, este, dacă s-ar traduce ad literam, este păstrați-vă treji. Păstrați-vă treji. Nu vă lăsați să adormiți de societatea în care trăim. Tu ai un suflet. Nu trăi ca și cum n-ai avea un suflet. Și în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi vorbi despre asta, despre somnul sufletului, despre somnul spiritual. Însă înainte să vorbesc despre asta, aș vrea ca împreună să privim contextul din Fapte 20, de la versetul 7 la 12, pentru ca să înțelegem mai bine textul acesta. Biblia ne spune că Apostolul Pavel se întorcea la Ierusalim din cea de-a treia călătorie misionară și în această întoarcere a lui se oprește într-un oraș cu numele Troa, unde poposește 7 zile. Acum, de asemenea, aceia dintre dumneavoastră care cunoașteți bine Biblia, vă aduceți aminte că în orașul Troa este locul în care Apostolul Pavel are o vedenie cu un om care îi spune trece în Macedonia și ne ajută. În călătoria asta lui este însoțit de mai mulți oameni, printre alții cei mai cunoscuți, Fapte 20:4, este Timotei și este Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor. Lucrul ăsta e foarte clar din contextul textului, pentru că e la persoana întâi. Și acum, El petrece 7 zile aici, la Troa, și acum ziua asta, cea din tâi zi a săptămânii, este ultima zi, e foarte clar, textul ne spune așa, și o seară în care Apostolul Pavel predică. De ce e important textul ăsta? Vă gândiți, bă, de ce o folosi textul acesta acum, seara? Am să vă spun de ce. Un motiv teologic pentru care textul nostru e important e că ne vorbește despre felul în care se desfășurau programele în vremea bisericii de la început sau în vremea bisericii primare. Știu că aceia dintre dumneavoastră care sunteți împreună cu noi din lumea ortodoxă, catolică sau sunteți reformați sau veniți dintr-o tradiție, să zic așa, răsăriteană sau apuseană, teologic vorbind, vă mirați de programele noastre și ne întrebați, bă, voi de ce cântați, de ce aveți corul ăsta care cântă așa de frumos, de ce predicatorul la voi vorbește puțin altfel decât o fac ai noștri, de ce liturgia voastră, programul vostru, slujba voastră e oarecum diferită de a noastră. Și dacă ne uităm în textul nostru, cel din Fapte 20, e important pentru că ne povestește cam cum se desfășurau programele, dacă vreți, sau nu știu cum să le numim, slujbele în biserica primară. Acum, dacă ne uităm în text, vom găsi câteva detalii. În versetul 7, primul detaliu, zice așa, se întâlneau când? În ziua din tâi a săptămânii, adică duminica. Știu că există și astăzi oameni care au prejudecăți legate de ziua în care ne întâlnim. Sunt oameni care condiționează mântuirea de respectarea zilei Domnului în ziua de sabat. Acum, e foarte clar pentru noi, cei care citim Noul Testament, e foarte clar că sabatul sărbătorește finalul creației. Pe de altă parte, duminica sărbătorește finalul mântuirii lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos. De ce? Pentru că în ziua din tâia săptămânii, adică duminica, știm foarte bine că a înviat Iisus Hristos. Dacă ne uităm de foarte multe ori și citim cu atenție Cartea Faptele Apostolilor, vom vedea că primii creștini se întâlneau duminica, în prima zi a săptămânii. În mod evident, sabatul rămâne sâmbăta, nimeni nu poate să spună altceva în privința asta. Însă, acum gândiți-vă în felul următor, primii creștini, fiind evident evrei, respectau sabatul. Numai că, de asemenea, noi știm din istoria bisericii că mulți dintre ei au fost dați afară din sinagogă, excomunicați. Motiv pentru care nu mai puteau să celebreze sabatul ca până atunci. Așa că cei mai mulți dintre ei, evrei fiind, după ce se întorc la Domnul, sunt născuți din nou, obișnuiesc să se întâlnească într-o adunare comună în prima zi a săptămânii, în ziua în care a înviat Iisus. Sigur că erau judecați de rude, de neamuri, motiv pentru care Apostolul Pavel, dorind să încurajeze în Coloseni, capitolul 2, cu 16, zice așa, nimeni să nu vă judece cu privire la o mâncare sau la o zi de sărbătoare sau, mai zice ceva, sau la o zi de sabat. Acum, vreau să vă mai spun un lucru. Aceia dintre dumneavoastră care condiționați primirea mântuirii de respectarea zilei Domnului în ziua de sabat, vreau să vă aduc aminte de hotărârea pe care o ia biserica în Fapte 15 cu versetul 29, când apare prima dilemă de felul acesta în istoria bisericii, și anume apare întrebarea ce trebuie creștinii dintre neamuri, adică creștinii neevrei, să respecte pentru ca să fie mântuiți, și mă refer să respecte din legea Vechiului Testament. Și acolo apostolii spun așa, vă recomandăm următoarele lucruri, zice așa, feriți-vă de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de curvie, nu vorbește nimic despre savat. Le zice la final, fii sănătoși. Adică dacă sabatul sau respectarea zilei Domnului în ziua de sabat ar fi fost o condiție pentru mântuire, cu siguranță la Conciliul din Ierusalim apostolii le-ar fi spus creștinilor dintre neamuri, mă, oameni buni, dacă vreți să fiți mântuiți, trebuie să respectați în mod obligatoriu ziua Domnului în ziua de sabat. Așadar, biserica la început, dacă respectăm adevărul istoric, obișnuia să se întâlnească în prima zi a săptămânii. De ce? Pentru că în prima zi a săptămânii își aduceau aminte de învierea Domnului. De asemenea, obișnuiau ca de fiecare dată, în text spune Biblia, că frângeau pâine. Acum, această frângere a pâinii, în mod evident, se referă la cina Domnului. Dar întotdeauna aspectul ăsta era puternic relațional, adică cina Domnului avea de-a face cu părtășia. Ce mi-a plăcut tare mult la voi e faptul că la un moment dat s-a rupt monotonia prin momentul ăla în care ați întins mâna și a zis pace, 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 ce mai faci, Dumnezeu să te binecuvânteze. E dureros să vă spun, dar de multe ori noi ne salutăm unii pe alții în biserică cam așa. Toată părtășia de la cina Domnului se rezumă la cotul pe care îl dăm celui de lângă noi atunci când vin elementele care simbolizează trupul frânt al Domnului Iisus Hristos și sângele curs la Golgota. Cu toate că dacă citim cu mare atenție ce vorbește Biblia, cina Domnului e sărbătoarea relațiilor. Și că atunci când venim la biserică ar trebui să ne bucurăm unii de alții și împreună să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, sigur că biserica primară avea, să zic așa, un avantaj pentru că ei se întâlneau într-un loc restrâns, adunarea era diferită. Din ce citim din 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 13, în Troa, biserica era în casa unui om cu numele Carp, probabil la etajul al treilea, deci un om mai înstărit, un om cu mai mulți bani, care pune la dispoziția bisericii din Troa locul în care adunarea să se strângă, să se închine lui Dumnezeu și de asemenea să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Deci și contextul era oarecum diferit. Ce mai făceau? Biblia ne spune ce mai făceau. În 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 26, zice așa: dacă cineva are o cântare, o descoperire, o învățătură, să facă totul cum? Spre zidire sufletească. Ce-i ciudat e că tot în același context, dar în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 17, Pavel le spune celor din Corint: voi când vă adunați, în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Ți s-a întâmplat vreodată să vii la biserică și în loc să mergi de aici mai bun, să mergi mai rău? Știți când ți se întâmplă asta? Când ești exact cum erau creștinii din biserica din Corint la cina Domnului, contextul e descris perfect acolo. Se adunau, unii erau săraci și după cina Domnului era o masă de dragoste, care știți voi bine că se transformă pe parcurs într-o dragoste de mese. Și fiecare își aduce mâncarea de acasă și aia mai săraci veneau cu mâncare mai puțină și pe undeva pe sub masă se uitau la cei mai bogați care aveau o grămadă de mâncare pe masă și se creează între ei o distanță pentru că aia bogați se uitau cu superioritate la cei mai săraci și se gândeau: bă, de ăștia n-au fost în stare atâta timp să strângă măcar puțin, să ducă ceva mai multă mâncare aici, iar cei săraci mâncau așa, uitându-se cu jind, cu invidie la ceilalți și în felul acesta se creează în biserică o atitudine de conflict. Și zice Pavel: voi în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Și zice Ioan Gură de Aur ceva superb: biserica, zice el, e un salon de spital, nu e o sală de judecat. Știți că unii suntem parcă radarele lui Dumnezeu și venim aici, ne uităm și în stânga și judecăm și pe predicator și judecăm și pe aia care cântă și judecăm și pe ăla din stânga și pe ăla din dreapta, uitând să ne uităm la noi. De-aia Apostolul Pavel le spune celor din Corint în 1 Corinteni, capitolul 11, nu vă mai dau versetul că deja v-am bombardat cu prea multe versete, 100%, zice: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Nu uitați, aici există un singur medic și el este Iisus Hristos. Toți avem nevoie de tratament de la el. Așadar, ce se întâmpla? Era cina Domnului, frângerea pâinii, era atitudinea asta de părtășie, oamenii comunicau unii cu alții, cântau, se bucurau în cântare, după aceea erau descoperiri, era învățătură și n-aș vrea să dezamăgesc pe nimeni, predica era în centru. Știu că unii au treaba asta: dom'le, ce atât de multă predică? Nu, Pavel predică, v-am zis că de asta cred că e penticostal, că se lungește în vorbire, predică odată, face o pauză pe la miezul nopții, o pauză de înviere și după aia de frângerea pâinii și după aia sunt 100% sigur că nu mai doarme nimeni, până spre dimineață predică din nou. În centrul programului este proclamarea cuvântului. Acum, eu n-aș vrea să-l judec pe Eutich, eu aș vrea să-l înțeleg și îl înțeleg foarte bine. De ce? Pentru că Biblia zice în versetul 8 că în locul în care era Eutich și era multă lume, era un loc luminos. Acum știu că nu era curent electric în mod evident în vremea aia și neexistând curent electric, existau torțe și sistemul de iluminat era cu torțe. Și ce se întâmplă când într-un loc e multă lume și sunt torțe? Știu că e greu să ne gândim la treaba asta, dar gândiți-vă în felul următor. Când e foc într-un loc aglomerat, focul consumă oxigenul și degajă căldură. Și când e cald și când e oxigen puțin, care e tendința normală? Să dormi. Somn. Dar mai gândiți-vă la un lucru. În Imperiul Roman, prima zi din săptămână nu era o zi liberă.
Deci el nu venea după o zi de somn, cum se întâmplă cu noi, că dormim între programe ca să nu dormim la program. Nu, el venea după o zi grea de lucru, nu lucra într-o corporație, 100% nu lucra la calculator, mai mult ca sigur lucra undeva în construcții și după o zi grea de lucru, tânărul ăsta se duce în casa aceea din Troa, unde știa că predică apostolul Pavel. Eu nu cred că se duce acolo cu gândul să doarmă, îi aud pe unii dintre predicatorii de astăzi și noi predicatorii pentecostali suntem experți în asta, ne place foarte mult să povestim. Și îi aud pe unii zicând că tânărul ăsta a fost dus cu forța de părinții acolo. Biblia nu ne spune asta. Ba mai mult, unii îl acuză de faptul că s-a așezat undeva pe fereastră și din cauza asta a căzut, pentru că stând pe fereastră n-a făcut decât să se uite în stânga și în dreapta. Cum să se uite, oameni buni, când era întuneric afară? Știți că i-am auzit pe unii zicând că de-aia sta pe geam să se uite ce se întâmplă afară. Dar era noapte. Nici nu cred că s-a dus cu gândul să doarmă la adunare. Nu. Eu cred că a venit după o zi grea de muncă în construcții și a zis: mă duc la casa lui Dumnezeu pentru că vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească. Și omul ăsta, flăcăul, fiind politicos, cum sunt tinerii, sau cum ar trebui să fie tineri întotdeauna, a zis: e lume multă acolo, nu cred că a întârziat. Și nu cred că îl poate acuza cineva, unii zic că, domne, de-aia n-a avut loc unde trebuia pentru că a întârziat. Nu, eu cred că a fost politicos și a lăsat pe cineva mai în vârstă să stea și a zis: mă duc undeva să stau pe fereastră, acolo o să fie și ceva mai mult oxigen. Și e ceva ce îmi place foarte mult, vă rog puneți versetul 9, versetul 9 descrie atitudinea acestui tânăr. Eu nu cred că a fost adus cu forța de părinți, nu-i constrâns de nimeni să fie acolo, dar e superb cum e descrisă starea lui de versetul 9, zice așa, zice, e o expresie, zice acolo, biruit de somn. Adică n-a venit cu gândul să doarmă, a fost biruit de somn. Ce înțeleg eu din asta? Înseamnă că a luptat cu somnul. Înseamnă că imperativul despre care am vorbit eu până acum, ăla cu vegheatul, el îl respecta. Știți ce înseamnă să fii biruit de somn? Eu vă descriu lucrul ăsta în următoarele clipe, pentru că predicator fiind, de aici din față se vede superb. A fi biruit de somn înseamnă ceva de genul ăsta. Îl vezi pe om că vine, încearcă să asculte, se concentrează, e obosit, toată ziua a muncit, zice, bă, a venit fratele ăsta, eu știu că e evanghelist, acum se apucă să predice de învățătură. Îl vezi la început stând așa, cu multă speranță. Un minut, două, trei, patru, v-am bombardat cu o grămadă de versete din Biblie. La început, când am spus întâmplările, ratingul a fost aici, când am început cu multe versete, ratingul a coborât imediat. Și v-am văzut pe unii dintre voi la început stând așa, cu multe așteptări, dar pe parcurs puterea de gravitație a pământului funcționează și de multe ori m-am gândit că în biserică e mai mare, nu știu, ar trebui să se măsoare și se întâmplă așa. Omul a început de așa. După aia, îl vezi așa. După aia îl vezi așa. După aia îl vezi așa. Și mie îmi sunt dragi oamenii pe care îi văd așa. Știți de ce? Știți ce nu-mi place? Când văd că unul doarme de la început. Eu asta nu înțeleg. Dați-mi, domne, o șansă. Și unul zice, bă, pe ăsta n-are niciun sens ăsta. Dar când îl văd pe unul care are bună intenție și îl vezi că parcă se zdrobește și zice, Doamne, ajută-mă să stau treaz. Cred că se și roagă. E o luptă. Și lupta asta câteodată mă captează și nu e prea bine, că după aia îmi sare gândul de la predică și nu mai știu ce să zic. Dar e o luptă. În această zi vreau să vă îndemn în numele Domnului, luptați. Luptați. Dar când mă refer la luptă, nu mă refer la lupta cu somnul fizic, ci mă refer la lupta cu somnul sufletului. Și acum aș vrea să spun ție, dragă frate și soră, care de mult aștepți ca Dumnezeu să se atingă de cineva din casa ta. Nu uita momentul din versetul 10 și iubesc versetul 10, zice, Pavel a coborât, s-a repezit pe tânărul acesta, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Imaginea asta fantastică, Ești în această seară aici și te rogi de multă vreme pentru cineva care are sufletul adormit și aștepți într-un fel sau altul ca Dumnezeu să se atingă de viața acestui om. E un preiubit al inimii tale, e poate copilul tău, e soțul tău, e soția ta și poate ți-ai pierdut orice nădejde. Îmi place atitudinea apostolului Pavel care coboară de acolo de unde era, îl ia în brațe, în braț de rugăciune pe flăcăul acesta. Nu-l judec, ar fi putut să-i strige de la învon: bă, cum dormi în adunare? Cum ai venit, mă, aici să stai, să dormi, să-l facă fel și chip, să nu facă nici măcar o rugăciune, dar coboală de acolo de unde era, îl ia în brațe și gestul ăsta e atât de frumos și după ce îl ia în brațe, le strigă celor ce erau probabil și ei undeva la fereastră, uitându-se speriați, părinților care erau probabil acolo și le spune: nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă tulburați că sufletul lui este în el. Spune Domnul, soră dragă, în această seară: nu te tulbura, câtă vreme sufletul lui este în el, Dumnezeu se mai poate atinge de copilul tău. Nu te tulbura, frate și soră, care de ani de zile aștepți într-un fel sau altul ca Dumnezeu să tulbure apa liniștită a sufletului celui din casa ta și într-un fel sau altul Dumnezeu să-l trezească din punct de vedere spiritual. Nu vă tulburați, nu vă temeți, câtă vreme sufletul lor este în ei, Dumnezeu se poate atinge de viața lor. Și ne crede asta să zic amin.
Amin.
Dumnezeu se poate atinge de copilul tău în seara asta. Zi amin dacă crezi. Dumnezeu se poate atinge de cel pe care îl aduci pe braț de rugăciune, dar ascultă-mă, dacă vrei ca Dumnezeu să facă lucrul acesta care să fie o mare mângâiere și pentru adunare și pentru familie, în mod obligatoriu trebuie să-l aduci pe braț de rugăciune, nu-l mai trata de undeva de sus, pentru că există câteodată tendința asta noastră a unora să-i tratăm pe unii de sus. Ai puterea să cobori de la înălțimea stării tale duhovnicești și să-l iei în brațe și să te rogi lui Dumnezeu și sufletul tău să ardă înaintea lui Dumnezeu pentru cel din casa ta și cu siguranță Dumnezeu va lucra. Acum, am zis că în partea aplicativă a predicii, în partea a doua a predicii, am să vă continui, să continui metafora pe care o folosește Scriptura și acum să nu spună cineva aici, să nu mă acuze cineva că spiritualizez, voi recunoaște onest că o fac. Deci chiar spiritualizez pentru că mă duc în linia folosită de Scriptură. Și când vorbim despre somnul sufletului, o să compar somnul sufletului cu câteva patologii ale somnului. Știți că există o ramură a medicinei, nu vreau să vorbesc chestii care îmi depășesc competențele, da? Sigur, m-am informat înainte de a spune chestia asta. Există o anumită ramură a medicinei, se numește somnologia, care se ocupă cu diagnosticarea și tratarea problemelor de somn și există o patologie a somnului. O să vă vorbesc despre trei patologii, să zic așa, despre trei feluri de somn bolnăvicioase. M-am zis că e partea aplicativă, să nu vă pierdeți nădejdea. Prima este coma. A doua se numește somnambulism, adică omul care umblă în somn, omul care dă senzația că-i treaz, dar doarme. Și a treia se numește hipersomnia. Adică omul care e obosit tot timpul, poate dormi 16 ore, cum ești obosit? Coma vine din grecescul coma. Îmi place că exact așa zice în limba greacă, coma. Care înseamnă somn adânc. E o stare profundă de inconștiență, din ce am înțeles eu, care durează mai mult de 6 ore. Și omul care e aflat în starea asta de inconștiență nu răspunde la durere, la lumină, la sunet. Nu știu dacă ați văzut vreodată un om aflat în comă, poate că ați văzut, poate ați cunoscut, poate că ați avut pe cineva. Nu-i ceva mai dureros decât să vezi doi părinți stând lângă un copil care se află în comă, încercând să comunice cu el, să-i spună lucruri rele sau lucruri mai puțin frumoase, sau să-i spună te iubesc, și știți care e reacția? Niciuna. E o nepăsare totală. Când mă gândesc la somnul spiritual, mă gândesc că unii oameni sunt într-un fel de comă spirituală, adică într-o stare totală de nepăsare cu privire la lucrurile spirituale. Nu știu dacă ați întâlnit oameni despre care poți să vorbești orice. Poți să vorbești despre campionatul mondial de fotbal, poți să vorbești despre politică, pentru că tot e la modă. Poți să vorbești despre orice, doar să nu vorbești despre Dumnezeu. Știți că Biblia zice în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14, că există categoria asta de oameni pe care îi numește Pavel aici neduhovnicești, oameni cu care nu poți vorbi lucrurile spirituale pentru că nu le pot înțelege și li se par o nebunie. Și nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să le spuneți celor din casa voastră lucruri despre Dumnezeu, să-i vorbești despre Dumnezeu, și mie mi s-a întâmplat să încerc să le leg cumva lucrurile, adică să pornesc de la ceva ce știu că îi place, să vorbesc mai întâi despre fotbal, să vorbesc după aia despre politică, omul să fie foarte viu, să răspundă, să fie foarte inteligent, și în momentul în care încerci să vorbești ceva despre Dumnezeu, să treacă pe pilot automat. Parcă ai fi pauză publicitară, zgomot de fond, nimic. Niciun fel de reacție. Nu nimic mai rău la o predică decât nicio reacție. Și o reacție rea e mai bună decât nicio reacție. Și dureros pentru un părinte atunci când are lângă el un copil de felul acesta și i-ai spus să se roage și i-ai spus să vină la biserică și i-ai spus o grămadă de lucruri și știi ce e interesant? Omul nici măcar nu te contrazice. Nu zice, nu e adevărat. Măcar dacă te-ar contrazice, măcar dacă ți-ar zice nu-s de acord cu tine, dar n-are niciun fel de reacție. E absolut inert. Poți să vorbești orice cu el. Vi s-a întâmplat vreodată să încercați să faceți evangelizare și să vorbiți cu colegii voștri de la școală și să încercați cumva să aveți un pod, o discuție, o legătură în privința asta, să spuneți, bă, vreau să-i vorbesc despre nemurirea sufletului, să vorbesc despre rugăciune, să vorbesc despre Dumnezeu, și omul e fabulos de inteligent în toate celelalte domenii, dar când e vorba de lucrurile spirituale, n-are niciun fel de reacție și e foarte greu să faci asta. Mai ales când iubești pe cineva și încerci să-i vorbești despre Dumnezeu, n-am să uit niciodată o soră pe care am văzut-o plângând de nenumărate ori în adunare și am întrebat-o odată, soră, de ce de fiecare dată când vii în biserică plângi? Și mi-a dat un răspuns care mi-a lovit sufletul și mi-a zis așa, pentru că nu mă pot obișnui cu ideea că dacă băiatul meu moare s-ar putea să ajungă în iad. Voi vă gândiți că în Timișoara sunt mii de oameni care dacă mor se duc direct în iad și cele mai slabe rugăciuni sunt rugăciunile pe care le facem pentru cei nemântuiți. Sunt o mulțime de oameni care se află într-o stare de comă spirituală. Pot asculta orice, cu condiția să nu fie din Biblie. Pot sta pe Facebook ore întrețe, pot uita la televizor nu știu câte ore, pot citi cărți extrem de complicate, dar când e vorba să citească din Biblie, mi-a zis unul care făcea filozofia, domne, eu am citit Critica Rațiunii Pure și tot felul de chestii foarte abstracte, dar când e vorba de Biblie, după două minute mă lovește un somn, nu înțeleg nimic. Știți care e durerea mea ca evanghelist? Că nu mai știu ce să fac. Și voi ați văzut că mulți evangheliști din cauza asta fac tot felul de chestii excentrice. Și câteodată zici, bă, ce să mai fac? Dacă mă opresc acum și nu mai zic nimic. Din cauza asta, mulți predicatori fac tot felul de chestii ciudate în disperarea asta, crezând că dacă vorbim mai tare, știți, e ca atunci când mergi în afara țării și încerci să vorbești într-o limbă pe care nu o cunoști, dar tu vorbești mai departe în limba română și crezi că dacă vorbești tare, te înțelege la mai bine. Exact asta facem și noi câteodată și mă întreabă unii dintre cei care vin din afară, mă, pastore, ce vorbești așa de tare, că te aud și aveți microfon? Vă spun de ce, pentru că am pasiune pentru asta. Sunt perfect conștient că dacă stau lângă un om în comă, pot striga de dimineața până seara, că omul rămâne mai departe inert. Dar știu un lucru, că nu pot sta nepăsător. Când mă gândesc că dacă cineva din casa mea, pentru care mă rog de multă vreme, trece la cele veșnice, se duce în iad, nu pot sta nepăsător. Și poate din cauza asta noi, predicatorii pentecostali, suntem puțin mai explozivi. Știu că în fața unui om mort poți striga cât vrei de tare. Și am realizat lucrul ăsta greu, știți de ce? Pentru că am crezut că prin capacitatea retoricii voi reuși și făceam și câteodată chestii mai excentrice și câteodată mai zbihorean în ce faci. Și mi-amintesc că m-am dus odată, a fost momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit cu putere, m-am dus odată undeva la o biserică și am anunțat predica și am zis că predica va fi pe 10 puncte. Când i-am zis 10 puncte, oamenii erau speriați, dar la propriu. Am început predica cu un aer savant, cu patru expresii din limba greacă, nu voi uita nici acum, Eclesia tu Teu, Eclesia tu Hristu, și oamenii se uitau așa la mine. am vorbit despre biserică, tot felul de chestii savante de care eram pasionat în vremea în care îmi făceam masterul tocmai în eclesiologie și jumate au dormit și jumate așa, pe jumătate. Și am venit acasă, nu voi uita niciodată noaptea aia, că n-am dormit-o deloc. Toată noaptea n-am făcut decât să mă rog și am zis lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să predic așa. A fost o vreme în care am crezut, bun, voi trece din extrema academică în extrema aialaltă și o să vă spun întâmplări și am capacitatea asta ca evanghelist să vă țin atenți 100% dacă vreți de la începutul predicii până la sfârșit, doar din întâmplări, una lacrimogenă, alta care să vă facă să zâmbiți, iar apoi să mergeți acasă exact la fel cum ați venit. Și mi s-a întâmplat chestia asta atunci când am văzut că folosind o grămadă de întâmplări în predică, încă o întâmplare, încă o întâmplare, ating partea emoțională a celor care mă ascultă, fac chemare și ies în fața aceiași domne, că îi cunosc după ochelari și după freză și spun păstorului, frate, ăsta s-a predat și anul trecut și el îmi răspunde inert, lasă, zice că oricum nu-i strică. Și atunci am zis, Doamne, care-i soluția? Și la început am zis, o să mă pregătesc mai mult, îmi voi scrie predica cuvânt cu cuvânt, voi încerca să fiu mai academic, după aia voi încerca să fiu cumva mai distractiv, să reușesc să-i captez pe oameni, neînțelegând un lucru. Noaptea aia Dumnezeu mi-a vorbit, n-am deschis Biblia la întâmplare, că Biblia nu-i loterie, mă, fraților, să o deschidem, că dacă se deschide numai la Cartea Numerilor, nu o să citim toată viața numai liste lungi de nume. Și am citit cuvântul lui Dumnezeu că eram la Cartea Plângerilor cu citirea și am citit capitolul 5 în care profetul acesta, în capitolul 5, în versetul 21, dacă nu mă înșel, antepenultimul verset din cartea asta, spune ceva extraordinar care mi-a atins și mintea și inima și Ieremia se roagă zicând așa, întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Și atunci am înțeles eu că oricât de mult m-a strădui în fața unor oameni care sunt în comă din punct de vedere spiritual, adică într-o stare de totală nepăsare, nu voi putea să fac nimic oricât de tare ați vorbi, oricât de multe povești nemuritoare ați spune, oricât de mult i-aș face să zâmbească sau să plângă. Singura soluție este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și îmi place atât de mult ce spune Ieremia acolo, Doamne, întoarce-ne Tu la Tine și ne vom întoarce, întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Și am înțeles atunci că cel care convinge pe om este Dumnezeu, că cel care îl trezește din somnul acesta de moarte, dacă vreți, este întotdeauna Dumnezeu. Nu-l voi uita pe prietenul al meu pe care am încercat să-l conving să se pocăiască, pentru care m-am rugat, el era la filozofie și despre care v-am zis că nu pricepea Biblia și întotdeauna se plictisea când citea din Biblie, și pe care l-am dus la biserică pentru că îmi datora niște bani și am zis, bă, vii cu mine la biserică, vrei, nu vrei, și ne-am pus undeva într-o mare biserică din București, pe ultimul rând, și la amvon era un predicator ce vorbea încet, extrem de încet, și eu cu ciudă îmi ziceam în mine însumi, bă, exact astăzi l-am adus. Și la un moment dat, pe cât de încet vorbea predicatorul, pe atât de tare a început să plângă băiatul ăsta lângă mine, prietenul ăsta lângă mine. Plângea atât de tare încât adunarea a început să se întoarcă înspre noi, că el plângea mai tare decât predica. Așa că eu i-am dat un cot. Știți când te uiți în stânga și dai cu dreapta? Zic, bă, viate, nu plânge așa tare că mă faci de râs și oamenii mă știe aici. Știți ce mi-a zis? Până acum ai încercat tu să mă convingi că-s păcătos. Acum mă convinge Dumnezeu. Întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Pentru lumea asta care se află în comă spirituală, inertă când e vorba de lucrurile spirituale, și o spun cu durere, că nu mai reacționăm când e vorba de crucea lui Hristos, nu mai văd prea mulți plângând, dacă când e vorba de o întâmplare lacrimogenă, plângem toți. În lumea asta e nevoie de puterea cuvântului lui Dumnezeu. E nevoie ca Duhul Sfânt să se atingă de mintea celor care ascultă. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu să se atingă de soțul tău, de copilul tău, de colegul tău. Și din comă spirituală numai Dumnezeu poate să trezească. Dar vă zic ceva, când îi vom aduce pe braț de rugăciune, așa cum face Pavel, cu siguranță Dumnezeu va lucra. Și lucrul ăsta va fi prilejul unei mari mângâieri. Doamne, fă asta! A doua formă de somn, somnambulismul sau mersul în somn, se zice că 18% din populația globului suferă de problema asta. Oameni care par treji, dar în realitate dorm. Un prieten mi-a zis, zice, eu zice, mănânc în somn. Și n-am crezut chestia asta până când am vorbit cu cei din casa lui și așa se întâmpla. El mi-a zis, zice, de-aia m-am îngrășat în ultima vreme, că mănânc în somn. Dar eu i-am zis cu mult realism, tu mănânci când ești treaz, că te-am văzut și de-aia te-ai îngrășat. Știți care e problema cu mersul în somn, spiritual vorbind? E faptul că omul îți dă senzația că e treaz, e multă activitate, dar nu există spiritualitate. Știți genul ăla? Multă activitate, multă energie. Dom'le, mă, ce pocăit e ăsta, mă, cum se roagă? Dacă îmi vorbești cu nevastă sa, când vorbești cu pruncii, e multă activitate, zero spiritualitate. E multă energie, e multă manifestare exterioară, e multă religie, dar puțină credință. O biserică de felul ăsta era biserica din Sardes, despre care în Apocalipsa, în capitolul 3, Dumnezeu vorbindu-i spune așa, știu faptele tale, știu că-ți merge numele că ești viu, dar în realitate ești mort, tu dormi. Și aici apare o gravă confuzie. Te uiți la unul în exterior și zici, bă, ăsta e plin de viață. Știți că Domnul Iisus Hristos avea de-a face cu farisei și cărturarii și lor li se adresează că ei erau din categoria asta. Ei mergeau în somn, adică ei îți dădeau senzația că sunt plini de viață, dar în realitate erau departe de Dumnezeu și împotriva acestei categorii de oameni vorbește Mântuitorul Iisus de atât de multe ori. Lor le spune Hristos, voi nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Un alt celebru adormit din Scriptură e Samson, cel căruia Dalila îi face freza în timp ce doarme, în Judecător 16:20. Și acolo e un verset care pe mine mă întristează și mă conștientizează întotdeauna de o realitate dură. Zice așa, când Samson află că dușmanii sunt gata să-l atace, e o propoziție în Judecător 16:20 care aș vrea să vă rămână în inimă. Zice așa, ultima propoziție, nu știa că Domnul se depărtase de el. Cât tragism e în propoziția asta. Nu știa că Dumnezeu se depărtase de el, adică să mă ridic să predic și să nu știu că Dumnezeu s-a depărtat de mine, să mă rog pentru cineva, ca Dumnezeu să facă o minune și eu să nu știu că Dumnezeu s-a depărtat de mine. Eu mi-aduc aminte de momentul ăla din viața ucenicilor. M-am gândit de multe ori care e ingredientul care lipsește cel mai mult în bisericile de astăzi. Știți care e ingredientul care lipsește cel mai mult în bisericile de astăzi? E puterea lui Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte de puterea asta lui Dumnezeu care se manifestă în viața apostolilor în Marcu, capitolul 6, unde versetul 13 spune Biblia că prin apostol Dumnezeu făcea o grămadă de lucruri mari și mulți îndrăciți erau eliberați și o mulțime de oameni bolnavi erau vindecați. Asta se întâmplă în Marcu, în capitolul 6, în versetul 13 și dacă mergem numai trei capitole mai încolo, în capitolul 9, în versetul 29, vedem ceva dureros. Aceiași apostoli, în doar trei capitole, sunt puși în fața unui demon, de data asta, de mâna a doua, și spune Biblia că nu pot face nimic. Și îl întreabă pe Domnul Iisus de ce. Și Domnul îi răspunde așa, acest soi de dragi nu iese decât prin rugăciune și post. Eu vă pot întreba pe voi în această zi, dar retoric, vă rog să nu-mi dați neapărat un răspuns cu voce tare. Și întrebarea următoare, există vreun soi de dragi care să iasă fără rugăciune și post? Nu. Dar care e diferența între capitolul 6 și capitolul 9? De ce în capitolul 6 aceiași ucenici erau plini de puterea lui Dumnezeu și se vindecau o mulțime de oameni și mulți erau eliberați, iar în capitolul 9 stau în fața unui demon și în fața acestui demon nu pot face nimic? Și răspunsul dă Mântuitorul, dragii mei, le spune Domnul, genul acesta de duhuri nu ies decât cu post și cu rugăciune. Adică, din capitolul 6 până în capitolul 9, voi ați uitat să vă rugați. Voi ați uitat să mai postiți. De ce? Și acum am să vă spun ceva ce mă doare, ceva ce am pe suflet și după aia voi pleca și eu ca apostolul Pavel. Bisericii de astăzi, și mă refer în primul rând la Biserica Pentecostală, îi lipsește tot mai mult puterea lui Dumnezeu. Tot mai mult ne lipsește puterea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că am prins prea mult tupeu, nu curaj. E diferență între curaj și tupeu. Eu mi-aduc aminte de oameni care au început să predice cu multă sfială și teamă sfântă și când începeau să vorbească, poate nu erau cine știe ce elevați în vorbire, n-aveau armele retoricii și ale filozofiei, nu erau mari teologi, dar când începeau să vorbească, simțeai că vorbește Dumnezeu. Dar au trecut ani și aceiași oameni au crescut în cunoștința teologică și au crescut în retorică și în felul în care se exprimă, dar, ciudat, predica e mai de calitate, e împărțită mai bine pe puncte, domne, și foarte clară și bine asta, să nu mă înțelegeți greșit, că și eu fac asta pentru că știu că așa rețineți mai bine, dar parcă lipsește puterea lui Dumnezeu. Am văzut cântăreți care la început cântau cu sfială, cântau cu teamă, nu erau cine știe ce mari cântăreți, poate vocea mai trecea dintr-o gamă în alta, sau știu eu, fluctua din când în când. Ăsta nu-i lucru de laudă, e bine să fii cât mai bun în ceea ce faci și vă spun un lucru, apreciez tare mult felul în care vă închinați lui Dumnezeu prin cântare în locul ăsta, dar am observat și nu spun aici, am văzut că se întâmplă în vremurile noastre cântăreți care poate la început cântau și simțeai că în timpul în care cântă coboară prezența lui Dumnezeu și simțeai puterea lui Dumnezeu și erau oameni eliberați și erau oameni vindecați și între timp se întâmplă ceva. Știți ce anume? Uităm că postul și rugăciunea ne fac dependenți de Dumnezeu. Prindem tot mai mult tupeu, avem senzația că efectul depinde de noi. Avem senzația că pentru că suntem noi buni, de-aia se pocăiesc oamenii, pentru că suntem noi buni predicatori, de-aia oamenii se întorc la Dumnezeu, pentru că știm noi cânta frumos, de-aia oamenii reacționează atât de bine, uitând că noi suntem total dependenți de Dumnezeu. Iar prin post și rugăciune nu faci altceva decât să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu nu pot să fac nimic fără Tine. Când mă ridic în fața doi oameni să vorbesc despre Dumnezeu, Doamne, eu știu că nu pot să fac nimic fără Tine. Atunci când te ridici și cânți pentru slava lui Dumnezeu, nu uita că nu ești la spectacol, ci ești în prezența lui Dumnezeu. Marea durere a vremurilor noastre e că noi, cei care suntem aici în față, am prins prea mult tupeu. Nu-i curaj. Începem să credem că noi suntem cei care realizează lucruri, de aceea ne lipsește puterea, uităm să ne mai rugăm. Uităm să mai postim și după aia ne mirăm că nu se mai pocăiește nimeni. Uităm să mai postim, uităm să ne mai rugăm și după aia ne mirăm că facem evangelizări la care nu se mai pocăiește nimeni și ne mirăm că nu mai este putere. Puterea e adusă numai de Dumnezeu. Atât postul și rugăciunea, independent de Dumnezeu, n-au nicio putere. Să nu mă înțelegeți greșit, nu vorbesc aici despre o superstiție, nu cred că în mod magic am putea cumva activa puterea lui Dumnezeu, știu doar că prin post și rugăciune nu fac altceva decât să mă smeresc și să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu vezi cât sunt de slab. Asta nu înseamnă că eu trebuie să rămân slab. Asta înseamnă că trebuie să înflăcărez ceea ce Dumnezeu a pus în mine și doresc în fiecare zi să predic mai bine și dacă ești cântăreț, în fiecare zi să cânți mai bine, însă să nu uiți niciodată că secretul biruinței tale rămâne întotdeauna Dumnezeu. Soră care te rogi de multă vreme, secretul puterii tale rămâne Dumnezeu. Am senzația câteodată că mergem în somn, suntem ca Iona care fugea de Dumnezeu. Am senzația că e multă activitate, că avem o grămadă de activități, o grămadă de lucruri, facem o grămadă de lucruri, dar lipsește tocmai ceea ce contează cu adevărat. A treia formă de patologie a somnului e hipersomnia. Eu vă recunosc în această zi că am simțit-o de multe ori, e moleșala spirituală. Ești în adunare, ești credincios, trăiești o viață de pocăit, te mai rogi, mai citești din Biblie, dar n-ai nicio pasiune. Îmi place închinarea aici, în Biserica Poarta Cerului și de-aia am mărturisit păstorului dumneavoastră pe care îl iubesc și îl respect foarte mult, că îmi place să vin la Poarta Cerului. De ce? Pentru că îmi place închinarea din locul acesta. Îmi place că nu-i plictiseală. Știi, câteodată mă uit la câte un om în adunare, în starea de plictiseală și zic, bă, ăsta e prea viu ca să fie mort și prea mort ca să fie viu. La voi, în timpul de închinare, n-am văzut categoria asta de oameni. Am văzut că sunteți plini de viață. E starea asta de apatie. O să spunem, frate, nu-i păcat să fii plictisit. Eu vă spun că e păcat. Știți de ce? Pentru că plictiseala poate să ducă la moarte. Vă spune, cum adică plictiseala poate să ducă la moarte? Uitați-vă la Eutih. Noi de multe ori zicem, bă, lasă să vină în adunare, lasă, bine că vine, și eu zic la fel, că-s păstor. Dar știți că Eutih n-a căzut în lume, ci a căzut în adunare? Știți că Eutih a căzut într-un loc luminat și dacă îi să spiritualizăm până la capăt, acolo strălucea lumina cuvântului, cum cred că n-a strălucit niciodată în timpul vieții mele, pentru că predica apostolul Pavel, un strălucit om al lui Dumnezeu, și cu toate acestea, în locul luminat de prezența Evangheliei predicată de apostolul Pavel, totuși Eutih adoarme și spune Biblia că somnul duce până la urmă la moarte. S-ar putea totuși să vii la biserică, dar să fii lipsit de pasiune pentru Dumnezeu. Plictiseala poate să ducă la un moment dat la moarte, pentru că de multe ori cântăm, știi, mă gândesc la un moment superb și cu momentul acesta voi încheia. Un moment prezentat de Biblie în Luca, în capitolul 9, în versetul 32. Pe muntele schimbării la față, unde era Moise, unde era Ilie și era Iisus, erau acolo și trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan. Vă aduceți aminte? Și spune Biblia acolo în versetul 32, cum erau ucenicii? Era slava lui Dumnezeu acolo, iar ei erau îngreuiați de somn. Și Petru se trezește, cum se întâmplă câteodată când văd pe cineva că doarme în adunare, se trezește brusc. Îl văd pe Petru trezindu-se brusc și în versetul 33 vine cu o idee. Biblia zice, uitați-vă voi, că noi folosim câteodată versetul ăsta în sens pozitiv și am auzit pe mulți, fraților, să facem trei colibi. Când Petru a zis chestia asta, Biblia îl cataloguează așa, zice, nu știa ce spune. Noi zice, să facem și noi trei colibi. Zice Biblia, când Petru vine cu ideea asta, nu știa ce spune, era îngreuiat de somn, știți în ce, de ce zice Biblia că nu știa ce spune? Pentru că el acolo în prezența lui Dumnezeu se trezește, boimac, îl vede pe Moise, îl vede pe Ilie, îl vede pe Iisus, schimba la față toată slava lui Dumnezeu. Și ce idee are Petru? Doamne, ce-ar fi să dormiți și voi? Că noi așa bine dormeam aici. Și o să vă facem trei colibi. Una pentru Moise, una pentru Ilie, una pentru tine, Doamne, să poți să dormi. Că programul ăsta, că toată slava asta, că toată bucuria asta... Și știi ce interesant? E că tot pe Petru, Iacov și Ioan, acești celebri adormiți, îi alege Mântuitorul în grădina Ghețiman la final. Câteodată am senzația că Dumnezeu crede în noi mai mult decât credem noi. Dumnezeu ia pe aceiași trei și duce în grădina Ghețiman și le spune, vegheați împreună cu mine încă un ceas. Și ce se întâmplă acolo? Mântuitorul vine din când în când ca să-i verifice și de fiecare dată îi găsește adormiți. Și de fiecare dată le spune, vegheați și rugați-vă, vegheați și rugați-vă, vegheați și rugați-vă. Dar ei făceau ce știau să facă mai bine. Au dormit pe muntele schimbării la față, dorm în grădina Ghețiman, dorm peste tot. Iar la final vine Mântuitorul și le spune ceva extrem de dureros. Zice, acum dormiți în pace. Dormiți liniștiți. De câte ori venim aici? Așa cum spunea frumos păstorul dumneavoastră, aici e casa lui Dumnezeu. Mai zic o dată ca să conștientizeze toți, aici e casa lui Dumnezeu. În mod spiritual e prezent Iisus aici, noi știm că Dumnezeu e prezent peste tot, dar Iisus e prezent aici pentru că El a promis, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu prezent. Iar El vine prin cuvântul Lui și ne vizitează prin Duhul Sfânt și vrea să se atingă de noi încă o dată. Cum ne găsește El din punct de vedere spiritual? Cum ești frate și soră astăzi? Dai senzația în exteriorul tău că ești plin de viață, dar în realitate ești departe cu viața ta de Dumnezeu, te numești pocăit, dar în același timp trăiești în tot felul de păcate, spui că ești copilul lui Dumnezeu, dar nu-ți place să te rogi și nu-ți place să postești, pretinzi că l-ai pe Dumnezeu în viața ta, dar ești departe de Dumnezeu și Dumnezeu te vizitează, fie prin Duhul Sfânt și Dumnezeu te cercetează, fie prin cuvântul Evangheliei și spune încă o dată și încă o dată și încă o dată, omule, veghează și roagă-te. Iar tu ce-ți faci? Noi ce facem? Știți care e durerea? Dacă ne va găsi până la sfârșit tot adormiți, vine o zi în care îți va spune acum poți dormi liniștit. Eu cred ceva, Dumnezeu e aici astăzi. Și vremea, așa cum spune Scriptura, să ne trezim în sfârșit din somn. Credeți că Dumnezeu poate începe o trezire spirituală în Timișoara, aici, în seara asta? Măi, oameni buni, eu v-am întrebat și vă spun sincer, nu e o întrebare retorică în care caut un feedback din partea voastră. Eu ar fi trebuit acum, în mod normal, să spun amin și să mă așez. Însă Duhul lui Dumnezeu îmi pune gândul ăsta să vă întreb încă o dată. Credeți că Dumnezeu poate începe o mișcare de trezire spirituală aici în Timișoara, prin voi, din seara aceasta? Credeți asta? Dacă credeți, vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. Și cu permisiunea păstorului dumneavoastră, aș vrea să fac o rugăciune la sfârșitul acestui mesaj. Aș vrea acolo unde sunteți și am această rugăminte la adresa ta să stai cu ochii închiși. Aș vrea să nu vă uitați în stânga și în dreapta, pentru că știu că dacă o veți face, veți fi captați de ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Vreau să stați cu ochii închiși și aș vrea să înțelegem că ne vizitează Iisus. El este prezent în locul acesta. Suntem în locul în care Dumnezeu își manifestă prezența și puterea. Și El ne întreabă încă o dată, care e starea ta? Cum ești? Mulți dintre noi suntem obosiți, am obosit să postim, am obosit să ne rugăm. Parcă nu mai avem nicio pasiune pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Tu care altădată vizitai cu bucurie bolnavii, tu care altădată erai gata să slujești pe Dumnezeu cu toată puterea și cu toată pasiunea, tu care altădată ardeai ca o jertfă vie, plăcută, sfântă înaintea lui Dumnezeu, astăzi viața ta e aproape stinsă. Vreau să-ți dau o veste bună. Dumnezeu prin Duhul Sfânt e gata să înflăcăreze jertfa sufletului tău. În seara asta Dumnezeu prin Duhul Sfânt se atinge de tine și îți umple sufletul de bucurie și vei pleca din locul acesta cu sufletul plin de pasiunea prezenței lui Dumnezeu, dacă ești gata să-i spui: Doamne, m-am săturat. Nu vreau să fiu încă un obosit din adunările acestea. Doamne, vreau să mă rog mai mult, vreau să postez mai mult, vreau să te slujesc mai mult, vreau să trăiesc o viață mai sfântă, vreau să te cunosc mai mult. Doamne, vreau să fiu mai aproape de tine. Dacă există cineva în locul ăsta și aș vrea să stați cu ochii închiși în timpul acesta, care uitându-se la viața lui realizează că îi lipsește puterea și te gândești: Doamne, îmi lipsește puterea, că nu prea mă rog și nu prea postesc și pentru că am început să cred că eu contez mai mult decât contezi tu, uitând că eu trebuie să mă smeresc în post și rugăciune înaintea puterii tale. Dacă vrei în seara asta să primești această putere a prezenței lui Dumnezeu, aș vrea în momentele care urmează să stai cu mâna ridicată sus. Nu ridicarea de mână contează, contează că pui o piatră de aducere aminte în seara asta și spui lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că te-ai atins de mine și mi-ai tulburat inima și m-ai trezit în această zi. Vreau să ai curajul acesta ca un steag de biruință să fie mâna ta ridicată. Yahve Nisi, Dumnezeu este steagul nostru. El este cel care aduce trezirea spirituală. El este cel care întoarce pe cei ce sunt păcătoși din drumul lor înspre iad. El se va atinge de copilul tău. Nu te teme, nu te tulbura. Câtă vreme sufletul lui este în el, Dumnezeu e gata să lucreze cu putere. Doamne, uită-te la cei care stau cu mâna ridicată, dar mai ales cu sufletul îngenunchiat înaintea ta. Doamne, dă-ne lacrimi în această seară să putem să ne zdrobim suficient de mult înaintea puterii tale. Înțelegem în această seară, Doamne, că mulți dintre noi am adormit pe drumul ăsta al pocăinței și somnul nostru, Doamne, parcă se manifestă tot mai mult și tot mai adânc. Doamne Dumnezeule, câteodată venim în locul manifestării prezenței tale, în locul în care se întâmplă minuni, în locul în care unii sunt vindecați și eliberați și suntem la fel ca și apostolii pe muntele schimbării la față, în loc să ne bucurăm de prezența ta, dormim spiritual vorbind: Doamne, trezește-ne, Doamne! Sună tot mai mult cuvântul Evangheliei: trezire, trezire, trezire! E timpul, Doamne, în sfârșit să ne trezim din somn. De aceea, Doamne, te rog, atinge-te de inimile noastre. Atinge-te, Doamne, de cei care sunt în comă spirituală, oricât de mult de-am vorbi, oricât de plin de pasiune am fi pentru tine. Doamne, nu putem să-i trezim, dar știu un lucru: Duhul Tău cel Sfânt poate. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de copiii noștri, Doamne. Lasă-te ca Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de cei din casa noastră, pe care îi aducem pe braț de rugăciune de atâta vreme, Doamne. Ai milă de ei. Eu nu mă voi obișnui niciodată cu ideea că oamenii ăștia pe care îi iubesc atât de mult s-ar putea să ajungă într-o zi în iad. De aceea nu voi înceta, Doamne, câtă vreme inima mea va bate, să mă rog mai departe și să ard înaintea ta. Doamne, atinge-te de toți cei ce sunt nemântuiți din Timișoara. Atinge-te, Doamne, de cei nemântuiți din casele noastre care sunt în comă spirituală. Le vorbim, dar parcă nu-i mișcă nimic, le cântăm și parcă nu le vibrează sufletul, le predicăm și sunt cu gândul în altă parte. De aceea, Doamne Dumnezeule, întoarce-ne la Tine și ne vom întoarce. Avem nevoie, Doamne, de o trezire pe care o să o ducă Duhul Tău cel Sfânt, nu de tulburări ale apei pe care le face retorica omenească. Avem nevoie de puterea Ta. Manifestă-Te, Doamne, cu putere. O, slăvit să fie numele Tău. Doamne, sunt atât de mulți dintre frații și surorile mele care au obosit. Oameni care nu se mai pot ruga, oameni care vin la biserică și trăiesc din inerție și din obișnuință și parcă nu-i mai mișcă nimic. Și vin la biserică și toată viața lor de pocăință e doar o formă, dar viața lor lăuntrică o cunoști Tu, Doamne, atât de bine. Atinge-Te, Doamne, de noi în această zi prin Duhul Sfânt. Vreau să mă bucur de fața Ta, Doamne. O, Doamne, vreau să mă bucur de prezența Ta. Vreau, Doamne, ca să cunosc în România vremuri de trezire spirituală, așa cum am văzut când eram copil. Vreau să văd și astăzi oameni paralizați, ridicându-se pe picioarele lor în adunare. Pentru asta avem nevoie de puterea Ta, Doamne, nu de vorbele noastre. Cred că există putere în Evanghelie și cred că prin proclamarea Evangheliei mulți oameni se vor întoarce la Tine aici, în Timișoara și în toată România. Dar, Doamne, vrem să însoțești Evanghelia prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și vreau, Doamne, în seara aceasta, dacă există cineva bolnav în locul ăsta și este în planul Tău de vindecare, în numele lui Iisus Hristos, vindecă Tu în această zi. O, Doamne, pe Cel pe care l-aducem de multă vreme înaintea Ta, o, Doamne Dumnezeule, Te rugăm, întinde mâna și lucrează. Unde doctorii spun că nu se mai poate face nimic, Tu ești Iahve Ire, Tu ești Iahve Rafa, Dumnezeul care vindecă. Întinde-ți, Doamne, mâna și vindecă numele lui Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule, țin în mână o mulțime de bilete în care există multe dorințe. Dorințe pe care noi nu le cunoaștem, dar Tu le cunoști, Doamne. Mijlocind înaintea Ta, vin și spun, Doamne Dumnezeule, întinde mâna peste viața acestor oameni, întinde mâna peste viața acestor familii, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, lucrează și unde e nevoie de vindecare, dă vindecare și unde e nevoie de mântuire, dă mântuire, Doamnele, pentru că știm că Tu vei lucra, lucrul ăsta va fi pricina unei mari mângâieri pentru Timișoara. O, slăvit să fie numele Tău, Doamne, slăvit să fie numele Tău, slăvit să fie prezența Ta din mijlocul nostru. Lasă, Doamne, să coboare slava Ta în mijlocul nostru de câte ori suntem aici. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să facă semne și minuni. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să mântuiască, să elibereze. Avem nevoie de Tine, Doamne, dincolo de calitățile noastre, dincolo de retorica noastră, dincolo de cântecele noastre, Doamne, avem nevoie de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face mai mult decât poți să-ți cer umil în rugăciunea aceasta. Pentru că m-am rugat în numele sfânt și scump al Domnului Iisus.